Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Takimi i Kurti Vučić mund të mbahet deri në fund të qershorit, para lajmërojnë zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Kosova pa vaksina kundër koronavirusit. Asnjë informacion për kontingentin që ishte para lajmëruar se do të arrinte këtë muaj. Në Shqipëri, NATO nis stërvitje masive ushtarake. Nga bota, presidenti Biden ban fjalimin e parë para Kongresit, shpalos plane masive për të ardhmen e Amerikës. Për këto dhe e materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i parë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić mund të mbahet deri në fund të qershorit. Kështu paralajmëroi sot shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell pas takimit që zhvilloi me Kurtin në Bruksel. Kurti ndodhet në ditën e dytë të vizitës së tij në Kryeqendrën Evropiane. Nga Brukseli, Holsina i sjell Augustin Palokaj.
Takimi i parë në mes të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut do të mund të zhvillohej deri në fund të muajit qershor. Kështu ka thënë sot përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministin e Kosovës Kurti. Ky afat tash është ndryshe nga ajo që më parë kishte thënë zoti Borrell pas takimit që kishte me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kur kishte përmendur datën 19 maj si datë e caktuar për këtë takim. Borrell ka përsëritur edhe një herë se dialogu nuk ka alternativë. Rruga Evropiane e Kosovës shkon në përmjet dialogut, nuk ka rrug tjetër, alternativ tjetër. Arritja e një marveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht obliguese, për normalizimin e mardhënjeve me Serbin, është esenciale për të ecur drejt perspektives Evropiane. Pak të rruga do të blokohet, ka thënë Borrell. Mëtej ka sqaruar se me këtë mendon, se nuk do të blokohet Kosova për rruga Evropiane, pasi që Kosovës si duhet të njohje ndërkomtare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ai don në një dialog të përgatitur mirë, në të cilin nuk do të përsëriteshin gabimet nga e kaluara. Kurti ka komentuar edhe non-paperat që janë paraqitur më parë në Opinion. Ai ka thënë se nuk ka përgjigje për to, por se ka shtuar se nuk sheh zgjidhje nëse në dialog përfshihen territoret. Unë besoj që përgjigja më e mirë për non-paper është që të mos komentohen, por dua të shtoj diçka. Unë nuk besoj në zgjidhje ku shihen rejonet me terme gjeografike dhe demografike, pa ekonomi sociale, pa siguri për qytetarët e Republikës, ka thënë Kurti. Borrell ka nënvizuar se Bashkimi Evropian e sheh si shumë të rëndësishme Kosovën dhe rajonin dhe është duke vazhduar ndihmën. Ka përmendur se që nga viti 2007, Kosovës janë ndarë mbi 1.3 miliard euro nga asistenca e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Kurti ka folur edhe për nevojën që të përshpejtohet ardhja e vaksinave në Kosovë, sidomos në prag të verës kur pritet ardhja më masive e diasporës kosovare, që është e rëndësishme edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kurti po vazhdon në vizitën në Bruksel, ndërsa në këto momente ka takim me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Më vonë ai do të merr pjesë në një debat në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Kurti sot në mëngjes kishte takime edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Në të gjitha këto takime, kryeministri i Kosovës ka përsëritur se për Kosovën integrimet euroatlantike dhe lidhjet me BE-n dhe NATO-n janë një zgjidhje esenciale strategjike dhe Kosova nuk sheh alternativë nga kjo. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çdo vonesë e vaksinës po rrezikon popullatën në Kosovë, paralajmërojnë ekspertët e shëndetësisë dhe infektologët. Ata u bëjnë thirrje autoriteteve që të sigurojnë sa më shpejt doza të vaksinës kundër koronavirusit. Në muajin prill ishte paralajmëruar ardhja një kontingjenti me vaksina, por deri të enjtën nuk është bërë e ditur nga autoritetet nëse ato kanë arritur ose jo. Kosova në fund të muajit të kaluar ka siguruar 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca, por ato tashmë janë administruar. Në vazhdim dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në Kosovë ende nuk kanë arritur dozat e reja të vaksinës kundër koronavirusit, doza këto të cilat ishin paralajmëruar se do të vinin gjatë këtij muaji. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk janë përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me vonesat që janë krijuar për sigurimin e dozave të reja të vaksinës kundër COVID-19. Por ko më parë, në Ministrinë e Shëndetësisë janë deklaruar se UNICEF kishte bërë të ditur se 76.800 doza të tjera të vaksinës përmes COVAX mund të vinë të ndara në dy kontingjente, njëri në fund të prillit e tjetri në maj. Kjo ministri po ashtu pati thënë se 95.000 doza të vaksinës Pfizer nga Bashkimi Evropian do t'i jepën Kosovës në periudhën maj-gusht. Ekspert shëndetësor, infektolog dhe partit opozitare ju kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të veprojë në mënyrë urgjente në sjelljen e vaksinës kundër koronavirusit. Në të kundërtën, qytetarët po rrezikohen nga infektimi dhe vdekja që po shkakton COVID-19. Hana Gjemajli, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndesore, tha për Radion Evropa e Lirë, se Kosova është rizikuar për faktin së shteti fundit që ka dozën kaqë të vogël të vaksinave dhe i fundit që nuk e ka siguruar një kontrat për blerje të vaksinës.
Sa për rizikuar është pështirë me umat, për riziku është nesnesh, si dhe mas për faktin që edhe nuk kemi të kju përmbajt regullave në njërë ashtë rigjide. Në thonë maska, distanca dhe këto që janë përmenë që një vit e pak, nuk janë duke u përfil në mënyrë ma adekuate nga populata.
Në Kosovë që nga paraqitja rasteve të para me COVID-19 në mars të vitit 2020 deri më 28 prill, 2153 pacient kanë vdekur nga koronavirusi dhe të infektuar janë regjistruar mbi 100.000 raste. Vaksinimi në Kosovë ka nisur në fund të muajit të kaluar, por pas administrimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca, të cilat Kosova i pranoi si donacion përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinimi është ndërprerë deri në arritjen e dozave tjera. Infektologu Ilir Tola i thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë që shtyhet vaksinimi popullatës është një rrezik potencial që dikush të sëmurët dhe të vdesë.
Autoritetet duhet ta marrin këtë punë seriozisht, mos ta politizojnë këtë problem, të jenë shumë agil në këtë përpjekje për të siguruar vaksinën, dhe nëse nuk dinë edhe të pyesin, të kërkojnë ndihmë, nuk është turpi i botës edhe me pranuar se nuk dinë ose nuk mundet.
Në numrin e të vaksinuarve me 24.000 dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit, përfshihen punonjësit shëndetësor, të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Sipas kryetarit të Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë së Kosovës Blerim Syla, me këto doza të vaksinës janë vaksinuar afër 5.000 punëtorë shëndetësor, që sipas tij paraqet një numër shumë të vogël. Ai thotë se ka ekzistuar një hezitim i mjekëve për t'u vaksinuar me vaksinën AstraZeneca, e që kjo ka dhënë një mesazh shumë të keq tek populata.
Mirë, po edhe këtu fohet shumë pak ti lo punëtorë shëndetësor sa jo dezinformatave apo keq informimeve, sepse ka në ta që thonë kemi kalu Covidin, kemi aty pa por edhe një grup kogja e mirë që beson që dërë vaksionën me Pfizer. Pra, prapë që prapë një strategjia gabuar e politikës e ka qua dhe këta punëtorë shëndetësor. E kur të ezitojnë punëtorë shëndetësor, imaginoni popullatë atë që kuar.
Mjaft kritik për mos sigurimin e dozave të reja të vaksinës kundër COVID-19 janë edhe partitë opozitare në Kosovë. Shemsedin Ndresha nga Partia Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, një herë antari Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet duhet të vënë kontakte me të gjitha kompanitë farmaceutike në mënyrë që të përshpejtohet ardhja vaksinave në Kosovë.
Çdo ditë rrezikojnë jetrat e popullatës në mungesë të vaksinave. Virusi është në ambient dhe është duke cirkuluar, përkundër faktit që ditëve të fundit kemi një incidencë pak më të ulur të rasteve të reja. Vdekjet vazhdojnë të përzistojnë.
Ndryshe, si pas plani shtetëror të imunizimit deri në fund të vitit, parashihet të vaksinohen deri 70% e popullatës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë që 8 muaj mungojnë statistikat zyrtare për shkallën e papunësisë. Mungesa këtyre të dhënave ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare të cilat dizajnojnë politika, thonë ekspertët statistikave ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare.
Kronike Nadije Ahmetet.
Që nga shpallja pandemisë e koronavirusit në muajin mars të vitit kaluar janë publikuar të dhënat të ndryshme nga sindikatat e punëtorve dhe subjektet ekonomike për shkallën e papunësisë në vend, rrjedhimisht atyre që kanë humbur vendet e tyre të punës. Por muajve të fundit mungojnë të dhënat zyrtare për shkallën e papunësisë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, si autoriteti shtetëror i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Këto statistika shërbejnë ndër të tjera të siguroj Kosovës për mbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në prodhimin dhe publikimin e statistikave. ASK 4 herë në vit publikon rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, kurse tashmë po hym në muajin e 5 të vitit të 2021 dhe nuk ka arritë të publikojë anketën për 3 muajorin e fundit të vitit të kaluar. Vonesa e publikimit të rezultateve sipas zyrtarëve të kësaj agjencie ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese për liri televizjes. Mungesa të dhënave zyrtare ndikon drejt për drejt në vendimarrjet e institucioneve qeveritare, të cilat e dizajnojnë politika, kërkuesit shkencor tek shoqëria civile, por dhe për investitorët dhe donatorët ndërkombëtar, thot Gjevat Copi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan dhe Blendi Hasaj, hulumtues i lartë në Institutin GAP. Profesori Gjevat Copi, i cili është edhe dekan e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjilanit, thot se dinamika zhvillimit të ngjarjeve si pasojë e pandemisë dhe nevoja për masa emergjente për të kalimin e situatës e bën edhe më të rëndësishme dhe më urgjente nevojën për të dhënat të përditësuara dhe zyrtare. Sepse nëse është e detyrueshme të merren vendime në mungesë të dhënave, atëherë sipas tij gjasat janë të mëdha që të merren vendime të gabuara që do të rezultojnë me pasoja negative.
Pra publikimi i shifrave të ndryshme, gaburime të ndryshme vetëm sa shkakton konfuzion dhe paqartësi, për shkak se subjekte ndryshme tash mbledhin në të dhëna dhe publikojnë informata për qëllimet e tyre. Ndërkohë që ne nuk e dim për besueshmërinë, për metodologjinë që kanë përdorur apo për vetë qëllimin e atyre informatave.
Por as bie që riqet zëdhënës në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thekson se pandemia dhe ndryshimet ligjore kanë ndikuar në mos publikimin e të dhënave.
Publikimi i tremujorshit të 4/2020 nuk ka mundur të publikohet sipas datës së planifikuar, domethënë në 17 mars 2021, meqë legjislacioni në fuqi nuk ka lejuar angazhim të safit të jashtëm, domethënë siç kanë qenë më herët me kontrata në vepër.
Në mungesë të këtyre të dhënave, reagimi i qeverisë do jetë më i vonshëm, vlerëson Blendi Hasaj, hulumtues nga Instituti GAP, duke shtuar se mund të ndodhë që vendimet të mos të adresojnë problemin, si dhe efekti vendimeve të jetë i vogël. Ai thot se statistikat e zyrtare, sidomos tani gjatë pandemisë, paraqesin input të rëndësishëm për qeverinë e Kosovës për të krijuar politika që adresojnë në mënyrë të duhur problemet e identifikuara. Aktualisht, sipas të gjetjes të institucioneve publike në Kosovë rreth ndikimit të pandemisë në punësim, nuk duket se pasqyrojnë dëmin real. Sipas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat në muajin janar, rreth 100.000 ishte numri personave që kanë humbur punën gjatë pandemisë. Kurse sipas anketës së fundit të fuqisë punëtore për 3 muajorin e tretë të vitit 2020, të publikuar në fund të muajit dhjetor, thuhet se shkalla papunësisë është 24.6% ose mbi 120.000 qytetarë të moshës nga 15 deri në 64 vjeç. Anketa nuk përfshin vetëm personat që kanë humbur punën për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një kompani serbe ka aplikuar në institucionet e Kosovës për marrjen e licencës për furnizim energji elektrike të konsumatorëve të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Por në mungesë të bordit të zyrës së rregullatorit për energji, çështja nuk mund të procedohet. Kronike Arton Konushevcit.
Kompania energjetike Elektrosever DOO që nga 28 dhjetori vitit e kaluar ka dërzuar kërkesë në zyrën e regulatorit për energji për marrjen e licencës për të furnizuar me energji elektrike katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Por në mungesë të bordit funksional ky aplikacion nuk mund të procedohet, më tutje thuhet në një përgjigje të kësaj zyre për Radio Evropa e Lirë. Bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë është jo funksional që nga mesi muaj dhjetor të vitit të kaluar, përkundër që bordi aktualisht ka dy antar, ata sipas ligjit e kanë të pamundur të marrin vendime, thuhet në përgjigje. Qeveria e Kosovës tashmë ka shpallur konkurs për kryesues të bordit dhe dy antar të bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, duke shfuqizuar konkursin e qeverisë kaluar. Kërkesa për licencimin e kompanisë serbe nuk po ju duket serioze Arben Gjukës, ish drejtor në korporatën energjetike të Kosovës. Ai vënë në dyshim kohën e kërkesës e kompanisë vetëm pak ditë pasi zyra rregullatorit të energjisë mbeti pa bord funksional. Gjukaj thot se Beogradi vazhdimisht ka manipuluar me regjistrimin apo kërkesën për licencim të kompanive serbe.
Komiteti Energjisë vazhdimsi do të thotë ka manipuluar duket prit që të ketë një marrëveshje të pushtetëse politike, pastaj të aplikohet vetë e konsideroj si një farë gjë kohe.
Regjistrimi dhe licencimi i një kompanie serbe është kërkuar në kuadër të dialogut në Bruksel në vitin 2013 ku Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për energjinë. Kjo marrëveshje kishte paraparë krijimin e një kompanie të re sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji elektrike konsumatorët në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe: Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Kompania Drushtvo Elektrosever DOO në vitin 2018 është regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve me bazë në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe aktivitet kryesor ka tregtinë e energjisë elektrike. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizës Vetëvendosje, ka thënë se cilado kompani që i plotson kushtet dhe kriteret sipas ligjeve të zbatuara në Kosovë ka të drejtë të hyjë në proces të furnizimit dhe faturimit të energjisë në veri të Kosovës.
Tash, a do të thotë ajo kompani apo ndonjë tjetër është çështje tërësisht një vendimarrje në dy zgjava të ndjem.
Pavarësisht kësaj, licencimi një kompanie në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, sipas Gjukës, pritet të zgjidhë problemin e pagesës së faturave të energjisë së shpenzuar, pasi që nga përfundimi i luftës me 1999, banorët që jetojnë në këto komuna nuk i kanë paguar faturat e energjisë, edhe pse janë furnizuar nga Kosova. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët energjisë së shpenzuar në këto komuna. Që nga viti 1999 deri në vitin 2017 këto mjete janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrenjta. Por pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në fund të vitit 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet sepse ishte jo ligjore. Përveç 12 milion euro në vit për faturat e energjisë, konsumatorët e këtyre komunave kanë borxh edhe mbi 15 milion euro të tjera për faturat e ujit të shpenzuar që nga viti 1999. Në atë pjesë, ndërkaq bizneset zhvillojnë veprimtarinë e tyre në shumicën e rasteve të paregjistruara në institucionet qendrore të Kosovës dhe pa paguar obligimet tatimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paralajmërimi i Ministrisë së Arsimit në Maqedoninë e Veriut për miratimin e librave digital ka mobilizuar prindrit në këtë vend që kundërshtojnë këtë projekt, i cili sipas tyre është i dëmshëm për fëmijët. Ata sot kanë organizuar bojkotin e mësimit, ndërsa kanë paralajmëruar edhe protesta. Prindrit janë edhe kundër mësimit online. Nga Ministria thonë se propozimi lë në fuqi edhe librat e shtypur. Pas reagimeve, ministra e arsimit Mila Carovska ka thënë se opozita qëndron prapa bojkotit të mësimit. Opozita e ka kritikuar reformën, por mohon se ka organizuar bojkotin. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Në shumë shkolla fillore në Maqedoninë e Veriut, të njëjtën është bojkotuar mësimi bazuar në vlerësimet e një grupi të prindërve, të cilët janë të buar në rrjetin social Facebook për të kundërshtuar reformat në arsim. Grupi i prindërve që ka të buar më shumë se 70.000 persona kundërshton reformën në arsim që parashë aplikimin e librave digital në procesin mësimor, fillimisht në klasat e katërta, për të vazhduar më tej edhe me klasat tjera dhe arsimin e mesëm.
Zakonot ne e vo interes në fizikotë i mentalno zdravje në nashite deca i razvojt në nimniot potencial.
Ligje nuk është në interes të familjeve të pranisë të tyre fizike në shkolla, por edhe për shëndetin e tyre mendor, sikur edhe për zhvillimin dhe potencialin e tyre në ngritjen profesionale. Ky propozim do të ketë pasojë edhe ndaj shëndetit e prindërve, por edhe të mësimdhënësve, si dhe të gjithë të tjerave që janë të përfshirë në procesin mësimor. Ky ligje nuk i zgjidh problemet në arsim, për kundrazin zite problemet tjera, ka deklaruar Dragana Spasevska, përfaqësuese e grupit online të prindërve, i titulluar libra dhe mësim pa tjetër të ketë. Nga Ministria e Arsimit thonë se bojkot nuk ka pasur dhe se mësimi është zhvilluar, sikur edhe në ditë tjera me formën e kombinuar, deri në klasën e tretë me prani fizike dhe nga klasa tjera me mësim online. Ministria Mila Carovska tha se ligjet do të miratohet, por dispozitat e tij nuk parashojnë largimin nga përdorimi i librave të shtypur. Në një deklarat në kuvent, Carovska për kritikat dhe nxitjet në opinion fajsoi opozitën.
Una kuesto se obiduvate vo poslednite 3 dena da go postignete.
Ajo që ju po tentoni të arrini në këto 3-4 ditët e fundit, duke manipuluar prindërit, mësimdhënësit dhe nxënësit të shtetmershme. Ligji nuk parashet rreqen e librave, por do të kemi një sistem të kombinuar. Ata që nuk duan digitalizimin e librave do të kenë mundësin të kenë tekstet të shtypura. Nxënësi që nuk janë në gjendje të blejnë pajisje për të mësuan nga tekstet shkollore digitale, si dhe ata që kanë nevojë për pajisje ose teknologji ndihmëse për shkak të aftësive të tyre të kufizuara, shkollat duhet të sigurojnë kushte që secili nxënës të ketë qasje në përdorimin e teksteve shkollore, ka deklaruar ministri i Arsimit Mila Carovska. Por nga grupi i prindërve hedhen poshtë pohimet e tilla se nuk janë manipuluar politikisht, e asi që kanë nevojë për një gjë të tillë, meqë siç thonë, bëhet fjalë për shëndetin dhe të ardhmën e fëmijëve të tyre, që nuk mund të krahasohet apo të vihet mbi interesat partiake.
Ne kemi në grup edhe doktore dhe avokate dhe përveç profesorëve, na thonë se është problem serioz kjo, më thonë për shëndetin edhe mental edhe fizik të fëmijëve. Bolla të rrinë për kompjutera, në për telefona, tableta dhe thash edhe mësim të vazhdojnë ashtu, besoj se është shumë problem.
Ka deklaruar Fisnik Rostemi, prind dhe mësimdhënës nga Tetova, antar i grupit. Ndërkohë, propozim ligje për libra digital sipas opozitës maqedonase paraqetet shmendurinë e radhës të pushtetit aktual. Kryetari i VMRO DPMNE-së Hristian Mickovski ka thënë se vetë pushteti ka pranuar se 25.000 nxënës nuk kanë pajisje për ndjekjen e mësimit online, që tregon se po të njëjtit nuk do të jenë në gjendje të kenë libra digital. Heqen nga përdorimi i librave të shtypur si pas kreu të opozitës i privon jo vetëm këta 25.000 nxënës, por edhe shumë të tjerë nga e drejta e mësimit që është garantuar me kushtetut. Në Maqedoninë e Veriut, që nga paraqitja e pandemisë së COVID-19, mësimi zhvillohet online si në arsimin fillor ashtu edhe në të mesëm, dhe kjo në vazhdimsi kanë nxitur reagime e protestën nga nxënësit dhe prindërit, të cilët kërkojnë kthimin e fëmijëve në shkolla, pasi vlerësojnë se mësimi online jo vetëm që ka dështuar, por edhe u ka shkaktuar fëmijëve çrregullime shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mbajti fjalimin e parë të madh përpara Kongresit Amerikan. Biden shpalosi planet e tij për shpenzime masive në infrastrukturë dhe familje, duke thënë se Amerika duhet i bëj ball konkurrencës nga Kina. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden paraqiti propozime gjithë përfshirëse për punë, arsim dhe kujdes social, teksa mbajti fjalimin e parë të madh përpara Kongresit Amerikan. Biden foli në prag të 100 ditëshit në detyrë dhe shfaqi shpresën se ekonomia amerikane, e goditur rënd nga pandemia koronavirusit, do të ringjallet. Ai u ndal tek administrimi i vaksinave kundër koronavirusit në SBA, duke përshkruar atë si një nga arritjet më të mëdha logjistike në historinë e SBA-s. Biden megjithatë tha se qeveria e tij duhet të bëjë më shumë për ta kthyer vendin në këmbët e veta dhe për të siguruar se ai do të udhëheqë botën në dekadat e ardhshme. Për këtë qëllim ai tha se planifikon shpenzime masive prej 4 trilion dollarësh. Amerika po lëviz për para dhe ne nuk mund të ndalojmë tani. Ne jemi në garë me Kinën dhe vendet e tjera për të fituar shekullin 21, tha Biden. Biden tha se plani i tij për vende pune parashet 2.3 trilion dollar, ndërsa plani për familjet 1.8 trilion të tjerë. Ai tha se rritja e shpenzimeve do të paguhet nga taksat më të larta për korporatat dhe të pasurit, por ky propozim është refuzuar më herët nga republikanët e madje edhe nga disa demokratë të tij. Presidenti u bëri thirrje republikanëve që të mbështesin vizionin e tij, duke thënë se plani i tij për infrastrukturë do të krijonte miliona vende pune, ndërsa plani për familje do t'i përgatisë të rinjt për punë të teknologjisë në të ardhmen. pjesa tjetër e botës nuk po na pret, të mos bësh asgjë nuk është opsion, tha Biden. Sipas disa analistëve, presidenti bëri përpjekje të lidh politikat e tij të shpenzimeve dhe konkurrencën me Kinën për të fituar mbështetjen e republikanëve. Si republikanët, ashtu edhe demokratët janë të shqetësuar për rritje në fuqisë ekonomike dhe ushtarake të Kinës. Plani i Bidenit për familjet ka në shënjestër familjet më të ardhura të ulta dhe të mesme. Ai do të siguron të arsim universal parashkollor, 2 vjet kolegj falas, qasje në kujdes të përballueshëm për fëmijët, pushime më të gjata familjare dhe ulje taksash. Sondazhet tregojnë se më shumë se gjysma e amerikanëve e miratojnë punën që Biden ka bërë deri më tani, por administrata e tij pritet të përballet me një luftë të gjatë në Kongres për të kaluar planet e shpenzimeve dhe taksave. Senatori republikan Tim Scott e kritikoi agjendën ekonomike të Bidenit, duke thënë se rritja e taksave do të vriste vendet të punës. Ai tha se republikanët do të mbështesnin shpenzime klasike infrastrukturore në rrugë dhe ura, por tha se planet e shtrenjta të Bidenit janë një listë e dëshirave liberale. Scott gjithashtu i dha merita administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e bazës për shpërndarjen e vaksinave. Kjo administrat ka trashëguar një rrjedh që tashmë kishte marrë kah, tha Scott, për administratën e Bidenit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të njëjtën 9 viktime dhe 269 raste të reja me koronavirus. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, nga 2 raste të vdekjes u regjistruan në Prizren dhe Prishtinë, ndërsa nga një rast në Gjakov, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë dhe Lipjan. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 3262 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 429 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Raste aktive aktualisht janë 9296. NATO nisi të njëjtën stërvitje ushtarake në Shqipëri me pjesëmarrjen e mira forcave nga Shtetet e Bashkuara. Stërvitjet në këtë shkallë janë të parat në Ballkanin Perëndimor që nga lufta e dytë botërore, tha koloneli amerikan Joseph Scrocca. A i tha se Shqipëria është një aleatë e vendosur e NATO-s që nga viti 2009 dhe një partnere vlerësuar e sigurisë si në rajon ashtu edhe në nivel global. Trupat amerikane janë vendosur në Shqipëri qysh më 26 prill. Ato do të mbajnë stërvitje në 6 baza toksore, detare dhe aerore në Shqipëri deri më 10 qershor. Shumica vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Kroacinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, janë vende anëtare të NATO-s. Ky mision historik demonstron aftësinë tonë për të shërbyer si një partner strategjik i sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe në rajonet e Detit të Zi, tha koloneli Scrocca. Mesatarja shtaditore e rasteve me koronavirus në Gjermani ratë e entën në 155 për 100.000 banorë, çfarë është niveli më i ulët në 2 javë. Hera fundit, kur kjo mesatare ka qënë në 160 përkatësisht 153, ka qënë më 14 prill. Gjermania është duke luftuar për të frenuar valën e tretë të koronavirusit. Disa pjesë të këtij vendi janë futur nën izolim më të rrept nga fundjava e kaluar. Kjo pasi kancelaria Angela Merkel ka hartuar një legjislacion që jep qeverisë federale më shumë kompetenca, pasi disa nga 16 lande gjermane kanë refuzuar të miratojnë masa më të ashpra kundër koronavirusit. Në 24 orët të fundit, autoritetet gjermane thanë se kanë regjistruar 24.736 raste të reja me koronavirus, gati 5.000 më pak se një javë më parë, si dhe 264 viktima. India raportoi të njëjtën shifra rekorde të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Autoritetet thanë se kanë regjistruar 379.257 raste të reja në 24 orë dhe 3.645 viktima. India është duke e kaluar valën më të rëndë të pandemisë, e cila ka shpërthyer pranverën e vitit të kaluar. Spitalet e saj janë të mbi ngarkuara, ndërsa raportohet për mungesa medikamentesh përfshirë oksigjenin. Shtetet e Bashkuara njoftuan të mërkurën se do të dërgojnë mbi 100 milion dollar furnizime në Indi, përfshirë bombole oksigjeni, maska dhe teste të shpejta diagnostikuese. Ndoqët, bllokun e lajmeve.
Të qyës të ndërruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.